Autes arat nihil hic abundat leones, hic sunt leones, jacta lea est. Autes arat nihil hic abundat leones, hic sunt leones, alea jacta
Nova epizoda podcasta Višak istorije. Nastavljamo sa našim serijalom o padu Rimske republike. Ovaj podcast snimamo na Martovski Idija koji će biti emitovan na festivala Liberalija 17. marta po rimskom kalendaru. Pretpostavljate kome će biti posvećena čitava epizoda, jednom jedinom i veličanstvenom Gaju Juliju Cezaru. Razgovarat ćemo sa klasičarem, pesnikinjom Milicom Špadijer. Evo, mi smo negde krajem u prethodnoj epizodi završili, priveli kraju tu jednu epohu, etapu rimske istorije, to su ovi građanski ratovi između Marija i Sule, završili smo negde sa Sulinom diktaturom i jedan od retkih ljudi koji se pred Sulom, koji je bio tako veliki i istovremeno i zloslutna ličnost, istovremeno i meteor koji obasjava rimsko nebo, barem u dotadašnjoj istoriji, dakle jedan od retkih koji pokazuje integritet pred njim je bio Gaj Julije Cezar, koji je za razliku od Pompeja Velikog, koji je dobio epitet veliki, odbio da se razvede po Sulinoj naredbi od svoje žene i oženi neku Sulinu rođaku. Pompej, dakle, to uradio. Cezar nije, koji je on tad bio maltene dečak. Sad, kad već govorimo o Cezaru kao dečaku, da vidimo kako se takvi dečaci rađaju i kako stasavaju. Dakle, da krenemo u našu priču od toga ko je bio Cezar kad je bio mali. Kako se postaje Cezar?
Zdravo ti, Josave, i hvala ti na pozivu.
Hvala tebi.
Sviđa mi se ovo od rođenja, zato što, kao što si rekao, pravimo emisiju o Cezaru zbog njegovog nemerljivog doprinosa čovečanstvu i nazivima, za stvari, između ostalog. Znamo i za kalendar, znamo i za mesec jul, a znamo i za carski rez. I ajde zaista da krenemo od rođenja i da prvo vidimo tu legendu da li se carski rez zove carski rez zato što je Cezar tako rođen. To sam malo istraživala, eto, da pokrijemo sve što je nazvano po njemu. I kažu da verovatno nije, zato što se u to vreme carski rez nije preživljavao. Međutim, sama, dakle, reč car kao titula jeste vezana za njegovo ime. Doduše, posle ćemo videti, njegova žena jeste umrla na porođaju, a čak sam našla i neki podatak da je u to vreme bio donesen neki zakon vezan za porođaj, mada to nije verovatno. Ali, dakle, da, rodio se 100. godine pre nove ere u zapravo siromašnom delu Rima, jer iako je imao plemenito poreklo, dakle bio iz patricijske porodice, Gensa Julija, dosta starog, oni su u stvari i govorili da vode poreklo iz Albe Longe, odnosno od Eneje, odnosno preko Eneje od Venere. Tako da Julije Cezar bi trebalo da bude potomak bogova. I dakle, oni su među tim osromašanim patricijama. Što znači, recimo Dan Carlin, kada počinje svoj podcast o padu Republike, čime se ti baviš, navodi nas da zamislimo šta je do toga dovelo, a između ostalog stalno potencira tu ambiciju Rimljana i kaže da je mogao Cezar da ima, kao što je bilo uobičajeno u to vrijeme, jednu prostoriju u kojoj su bile posmrtne maske njegovih predaka. I sad oni nisu, za razliku od recimo Klaudija koju ćemo pominjati, nisu to porodica koju svakoj generaciji davala konzul ili nešto tako. Bio je jedan, mislim, u punskim ratovima i jedan 90-ih od Julija, tog njihovog ogranka Cezara, ali da je ipak imao, dakle, svezda iz stare porodice i što ćemo posle videti sa tim anegdotama čuvenim i sa Aleksandrom Makedonskim i tako dalje, da Cezar zaista jeste bio jedna vrlo interesantna osoba i na neku, kad se posmatra njegovu biografiju, deluje zapravo i kao neki nadčovek. E, gde to počinje da se vidi? Dakle, on je ono, otprilike kad bismo ga uključili u tokove istorije ovog pridružujemo ga. Dakle, u prosljednjem epizodi ti si govorio o kraju Suline diktature, ali prve godine, recimo, koje nam se pominje, 84. da umire Cezarov otac, on je bio činovnik, donekle je prošao Gursunsku noram, nije naravno došao do konzula, dakle nije se preterano isticao. Međutim, Cezar već očigledno jeste i on se stalno opisuje kao neverovatno šarmantan, bio je i poznat po raznim ljubavnim osvajanjima i svačemu. I tu dolazi onda do dve godine kasnije, on tu ima tako 17. godina, kao što si rekao, kada mu Sula naređuje da se razvede. E sad postoji i, to nije potvrđeno, ali po nekim izvorima, on imao još jednu ženu pre toga, dakle, to je već, on sad bio u drugom braku sa 17 godina i ta žena je bila to. Cinina ćerka i Cezar, kao, to si sve prošao, ali ajde da podsjetimo ko ne sluša redom, odbija da se razvede. I zašto je on u stvari Suli takav trn u oku? Zato što je on, mislim, pitanje u tom trenutku koliko posvećen narodu, ali očigledno raste sa narodom. Ipak je na neki način zbog svojih imovinskih prilika bliže njima i oni svešten, počinje u stvari svoj javni život kao sveštenik, on je Flamen Dialis, i to je interesantno jer da nije bilo recimo tog Sulinog uplitanja, možda se ne bi nikad razvio osobu koju jeste, jer on je zbog sveštenici su u tom trenutku, u to vreme u Rimu imali razne ograničenja, nisu smeli da jašu konja, nisu smeli da spavaju van Rima, tako dalje. Tako da je on bio...
I izvini, za njegov styling vrlo bitno nije smeo da nosi nikakve čorove na sebi. Da je nosio tuniku, onako vrlo specifično i raskalašno, što su posle povezivali s nekim drugim stvarima, to ćemo posle
verovatno. Ali to, on je, dakle, bio mladi sveštenik, odlučio da se suprotstavi Suli, tu Sula hoće da ga preskripuju, da ga ubiju, ali zauzmu se neki ljudi za njega, spasu ga. Međutim, neko kao kompromisno rješenje je da on ne bude više sveštenik. I u tom trenutku kada prestaje sa obavljanjem religijskih dužnosti, spreman je i slobodan da ide u vojsku i oni odlazi u Aziju. I tu počinju te prve anegdote vezane za njega. Najviše u stvari taj odlazak u Bitiniju, kada on ide kod Nikomeda da traži pomoć, mislim da treba da se sakupe neki brodovi i sredstva za dalje ratovanje. Međutim, kao što smo rekli, on je tad prilično mlad, a izgleda da Nikomed voli...
kao svi Grci tog vremena, dekadentni. Tako je. To su ovi dekadentni Grci sa istoka, je li tako?
Tako je, dakle... Pa ne mogu kažem ni drugačije od Rimljana, ali Rimljani i negdje u Antici nisu se homoseksualne veze doživljavale sramotno dok god ti nisi onaj donji.
To i ne samo nešto... to, izvini, ovo to eto, nisam spominjao u prethodnim podcastima, jer nekako je bilo, kad sam pričao Gaju Mariju, bilo je nekako nezgodno sve spakovati što je on uradio, ali on ima konkretno jednu specifičnu situaciju dok je ratovao protiv Kimbri, pošto se zaglavio na severu Italije, ratujući protiv Kimbru u nekom logoru nekoliko godina. Između ostalog je poznato i ostalo zabeleženo da je jednog od svojih oficira kaznio smrću zbog homoseksualnog odnosa, ali opet Gaj Marije bio čovjek sa sela. I to je isto sad opet malo razlika kao i danas. Gaj Marije je kao Italik sa sela koji je tek drugu generaciju bio rimski građanin, njegova porodica malo konzervativnije gledao na te homoseksualne odnose.
Jest. Ali dobro, pitanje, umeli su rimski centurioni i zapovednici da kažnjavaju vojnike za razne stvari dosta surovo, tako da možda to nije bilo pretjerano voljno. Ko zna šta su dalje radili, ali ovdje ostaje važan i ovaj događaj, u stvari, zato što to ostaje neka ljaga na Cezarovom imenu koja ga prati malte ne ceo život. Dakle, i na kraju kad on pokori cijelu Galiju, njemu suparnici pevaju, eto, Cezar pokolio Galiju, nikome Cezara.
I kako smo već dobacivali, muž svake žene i žena svakog muža.
Pa Cezar je bio poznat, gotovo kasnije, po svojim neverovatnim ljubavnim avanturama, stvarno je bio ovaj veliki zavodnik, ali eto, imao je tu dosta interesantno, interesantan početak takvih odnosa. I dobro, završava se taj... zašto je ta postoji uopšte verovanje da se to desilo? On ostaje mnogo duže kod nekome nego što je trebalo. A još je zanimljivo, dok je bio u Aziji, u jednom trenutku je posle opsede Mitilene zapravo, pa nije to baš Azija, u tom trenutku možda jeste, dobio jednu od počasti kojom se najviše služio, koju je najviše voleo, a to je Lovarov venac. Pošto Cezar bio prilično tašt i jako mu je teško padalo to što ćelavi. I onda je tim Lovarovim vencem, koji je u stvari bio nagrada koja se dodeljivala za čoveka vojnika koji je spasio život drugog rimskog građanina. Tako da je on da, nosio Lovarov venac, eto kao da sakrije ćelo i da pokaže svoju veliku vojničku umeće, odnosno herojstvo. I u tom trenutku zapravo Sula umire i Cezar može da se vrati u Rim, jer to je, jeste on otišao zato što je mogao da se to bavi vojnom karijerom konačno, ali on zaista jeste bio u velikom strahu od Sule i pitanje je da li je bio zvanično proskribovan ili nije, ali pobegao je suštinski da bi spasio živu glavu. Ipak i pored tih kompromisa nije baš Sula bio neko ko je tako pun milosti, za razliku od... I to je nešto na čemu će Cezar posle i graditi svoju...
propagandu.
Tako je, da, najviše propagandu. Mada ja moram da priznam, ja u to i verujem, ali šta će to moj odnos prema Cezaru. Dakle, on se u stvari vraća u Rim i ne uspeva odmah tu sve što da se pozicionira, verovatno kako je zamislio, i vrlo brzo želi da ide na Rodos da se usavršava u retorici. I na putu do tamo ga napadnu i zarobe gusari i traže otkup za njega od 20 talenata, čime je on šokiran i insistira da se traži 50. I provodi neko vreme sa njima, dakle dok se otkupnina nije skupila, piše i neke pesme, oni sad smeju se tim pesmama i tako, i on ume često šali da im kaže, dobro, vi ste varvari, ne znate vi ništa, u ostalom svakom slučaju ja ću vas sve da razapnem na krst kad me oslobodite, kad vas uhvatim. I tako zapravo i bilo. Čim je otkupnina plaćena, Cezar je sakupio posadu, brod i stigao gusare, priveo ih lice pravne, međutim, i video da zapravo tu neće biti baš, da oni ne nameravaju da ih kazne kako treba, i vrlo brzo odlučio da ispuni obećanje koje im je dao i zaista ih sve razapeo na krstu.
Tako je, mada tu je specifično, to je isto negde kad si spomenula Klemencija, eto, nisam se setio, mada i Sula imao taj moment fake it till you make it, on se proglasio srećnim i on je stvarno do kraja bio srećen, on je bio baksuzno srećen, to može tako se definiše, i Cezar isto, čak je tad, kad je razapeo te pirate na krst, piše negde da je na kraju razrezao vratove da se ne bi mučili na krstu, i to je bio opet izraz njegove blagosti prema neprijateljima.
Pa to zaista jeste tako, zato što to poslovično umiranje na krstu, užasna smrt, i to postoje različiti načini na koji su ovi koji su kažnjeni pokušavali da se od toga spasa, da to se ne muče danima, tako da eto da, jeste Cezar bio milostiv prema svojim starim prijateljima. I njegove studije na Rodosu prekida treći Mitridatov rat, zato što to posle Nikomedove smrti on zaveštava svoju teritoriju Rimu, Mitridat ratuje sa njim i u tom Mitridatom ratu vratit ćemo se na njega, jer su tu neki akteri koji će posle u priči biti vrlo važni i prvi put pominju. Posle toga Cezar se ponovo vraća, zapravo dok je još tamo, on dobija prvi put neku vrstu društvenog priznanja, malo bolji položaj, zapravo uključuje u red pontifika i on odlučuje da se vrati u Rim. Da uključuje zato što recimo njegov rođak neki bio umro i kao na njegovo mesto dolazi Cezar. I tu već počinje polako da napreduje, već se vidi da će to biti jedan onako stabilan uspon, postaje vojni tribun i dolazimo do 70. godine kad su Pompej i Kras konzuli zajedno. I tu se vidi da njih trojica mogu da sarađuju, dakle da Cezar ima taj predlog da se smanje ograničenja, ono, da si to pominje od Sulina za narodnog tribuna. Takođe Cezar podržava Pompejeve predloge i njegovo ostajanje da se njegovim veteranima da zemlja. Dakle, vidi se da će oni moći da sarađuju sa manje ili više uspeha. I posle toga Cezar odlazi u Španiju. Su neki geografski podaci čisto da se vidi kako je u stvari išao u to vrijeme taj život nekoga koji je, ne mogu da kažem self-made man, zato što on jeste iz patricijske porodice, ali on zaista kreće nekako sa dna, kad se malo te neka ono,
kao
vojnik.
Kao i ostalo.
Pa da, tako da to su ljudi koji su stvarno prošli sve i nije slučajno. To ćemo vidjeti i posle, kad budemo pričali o početku građanskog rata, kad vojnici koji su služili po Cezarom, pa su pripali Pompeju, kako Pompej zna da ne može njih da računa. Cezar je bio apsolutno nekako omiljen svuda, pogotovo među tim nižim slojevima i to on je bio vezan za stanku popularu, u stvari preko Marija, odnosno negdje pominjamo Marija, uvijek Marija mu je teča, dakle, od muž njegove tetke. I kada on je, dakle, dobija to mesto u senatu doživotno, bio izabran kvestora, ali te 69. godine ta njegova tetka umire. I to je važno zato što je on drži govor na sahrani i prvi put iznosi u javnost Marijeve slike. Dakle, Marija je njen muž i to je normalno da se i muž pominje i vizualno na sahrani žene. Ali to je Marija. Dakle, u tom trenutku su sva uspomene na Marija, s njegovih ekipovi, sve ostalo potpuno uklonjeni. I to dosta šokira prisutne. A u to isto vrijeme umire, malten, vrlo kratko posle, umire i njegova žena. To ono što sam pomenula, dakle, rađajući dete, njegovu jedinu priznatu ćerku, Juliju. I on njoj drži govor, recimo, to je interesantno jer je to prvi pomen da se tako mladoj ženskoj osobi, iako to posle postaje uobičajeno, ali to Cezar je bio, dakle, izuzetan govornik i nekako je maltene od njega to posle krenulo. Dakle, on jeste bio zapravo veliki trendsetter. I ono kad Sula kaže, to ispod njega je mnogo Marija, ispod Cezara to Marija viri, a druga stvar kaže, pazite se tog lagano opasanog mladića. Taj način na koji on nosi tuniku, to će posle, ta generacija kojoj on pripada je neka vrsta hipika. To je vrlo neobično i to je zapravo neki način na koji se manifestuje dekadencija rimske države. Dakle, da odjednom imamo neku klasu mladih ljudi koja nije posvećena isključivo ratovanju. Mislim, jeste, oni su i dalje u poređenju s nama nadljudi. Ali i to, Cezar nosi tuniku s resom. Nosi pojas drugačije. I onda imaju nešto što je meni stvarno užasno smešno. Nose, ok, jareće bradice, to nije samo po sebi smešno, malo je tragično. Ali druga stvar je što njih od drugih razlika je to što se češkaju po glavi jednim prstom. I onda kada, nisam sigurna sam da Cezaron ili Kator to pominje, Plutarh, kad opisuje Cezara i ti ljudi koji su upućeni u dešavanje u državi, koji umeju da shvate ko se pred njima našao, vrlo brzo oni kao i Sula shvataju ko će Cezar biti, ali to jedan nje kaže, ali zar neko ko toliko vodi računa o svom izgledu i češa se jednim prstom, može da bude tako pretnja po državu. Pa, izgleda da može. Znači, taj prst kojim se češe bio je očigledno veoma važan. Ali, šta se dalje dešava? E, još jedna vrlo interesantna stvar, taj obrt sreće, meni je barem bio interesantan jer se ne pominje toliko često, nakon što umre ta njegova žena, koju je on očigledno voleo. Mislim, jeste on bio poznat kao ljubavnik i svašta, ali to nije htio da se razvede, mislim, verovatno iz inata, ali opet. Pošto ona umire, on se veoma brzo ženi Pompejom, a Pompej je po majici Sulina unuka. Tako da, to je jedno...
Catch all.
Potpuno, da, neverovatno, ali on je tako uspevao da nekako obuhvati sve, maltene. I tu, dakle, ono što smo rekli, sa Pompejem uspeva da progura taj zakon, Lex Gabinija, da se Pompejevim vojnicima da zemlja i da Pompej dobije, u stvari, mogućnost da završi Mitridatov rat. Iako je do tada Lukul veoma uspešno ratovao godinama, tu će se jedna dosta ovako zloslutna ličnost uplesti. Evo da je polako uvedemo priču, ali nećemo je još ubacivati, pošto ona je važna za jedan, možda jedan od najvećih skandala koji se tiče, kako bi to što rekla, transvestije u istoriji. Nakon toga, Cezar postaje...
Samo, izvini, nisi rekla koja je to ličnost, Klaudije Pulher, je li tako?
Tako je.
da, čisto damo, pa čuće ovaj ljudi dalje koji šta je.
Da, on će se, ubrzo će se pojaviti i on u priči. Ali šta, posle toga Cezar radi na svojoj popularnosti, dobija i tu titulu kurulnog edila i u stvari, to je funkcija u Rimu koja omogućava da, zapravo osoba koja ima je zadužena za održavanje javnih građevina, javnih zgrada i za igre. I Cezar naravno pravi neke igre koje nikad nisu viđene. I on stalo preteruje, u stvari to je bilo. Non stop je bio u dugovima. Imao i to, bio je strašno očigledno, mislim, ne znam ni kako bi to nazvalo, neka vrsta ludosti, flamboyant, da je neku kuću je hteo u jednom trenutku da izgradi i kad je bila završena, naredio je da se cela sruši zato što nije bila baš tako kao što je trebalo da bude. Tako da, a pritom to kao maltene stalno bez prebijene pare, ali u ogromnim dugovima, ali je imao tu, nekako nije davao da ga to ograničava, kao ni bilo šta drugo u suštini. I dok organizuje te igre, dakle dok ima mogućnost da utiče na to izgled Rima, on vraća i ili Marijeve statue ili trofeje koje on osvojio to ratujući sa Jugurtom i sa Kimbrima. Sad Plutar govori da se to desilo tokom jedne noći. Zavisi. Neki kažu da je to nemoguće, to zavisi šta je vraćao, ali opet, dakle, do tad nije bilo Marijevih pomena osim one sahrane. Sad opet, vraća se, mislim, razmišljala sam to s kim to može da se poredi, ali mislim da bi neka ličnost bila, to bi recimo bila slično Draža Mihajlović, u smislu, dakle, to je neko ko i dalje ima svoje pristalice, ljude koji ga se sećaju, imaju drugačiju verziju istorije od zvanične i ta zvanična polako postaje podložna preispitivanjima. To je nešto vrlo slično. Dakle, Gaj Marije je bio proglašen za državnog neprijatelja SSSR i odjednom se ispostavlja da to nije baš tako, da tu ima različitih i teorija.
Čak je se Sula postarao i Mariju da se ne zna grob, pošto je zvuko njegove podzemne ostatke, odnosno zemne ostatke, i ispalio ih.
Tako je, to je proveren recept u stvari. Da...
To će kasnije do duše Rimljani ustanoviti, onaj damnacio memorije, ima čak i careva koji su izbrisani iz
uglavnom se razlogu, da. Pomisli stvarno na hilje. A koliko je to interesantno, mislim, to je kao isto društvo, par vekova razlike. Ovo, se pričamo o Cezaru, onda posle ima to nekog cara, tipa Heliju Gavola, koji ne zna to, je li muško, žensko, šta je, potpuno da. Majka vlada. Dakle, to...
Koga ubija baba, mislim, to pa. Heliju Gavola, ali da.
Svašta posle ima u Rimskom carstvu, ali zato je ovo veličanstven period, u stvari zato što ga imamo nevjerojatno dobro dokumentovano. Mi imamo sa jedne strane Cezarove zapise, doći ćemo polako i do Galskog rata, imamo Ciceronova pisma, teku iz dana u dan, njegove besede. Mi imamo stvarno maltene iz dana u dan možemo da pratimo šta se dešavalo u tom prvom veku pre nove ere u Rimu i ne zna se šta je od čega interesantnije prosto. Dolazimo dakle do toga da, pominjala sam to kako Cezar voli da mnogo troši, odjednom se on pojavljuje kao kandidat za vrhovnog sveštenika Pontifex Maximusa, što onako i dosta iznenađujući i nije. Međutim, da bi se kandidovao, potrebno je jako mnogo novca. I sad on novac nema, ali dobije jednu nepristojnu ponudu od kontrakandidata, od Katula, ne pesnika, da mu on otplati sve dugove, a da ovaj odustane od kandidature. I Cezar je po svom dobrom običaju kaže, aha, dobro. I naravno odbije ga i ode zaduži se još više. I to je poznato da je majci rekao kad je došao dan izbora, vratit ću se ili kao sveštenik ili ću postati izgnanik. Dakle, zato što nije postojala mogućnost da on ostane u Rimu posle toga, jer bi to značilo suštinski da ljudi koji su u njega investirali su loše procenili da on više nema nikakav kredibilitet, da ne može da mu se veruje da nije ni na koji način isplativ. Srećom, ti si rekao da je Sula imao taj nadimak, on je to ozvaničio, Cezar nije ozvaničio, ali stvarno kroz ceo njegov život maltene može da se posmatra ta neverovatna naklonost bogova, odnosno sreća koja ga prati. To je maltene neverovatno što on sve uspeva da izbegne. Jedna od stvari koju uspeva da izbegne, bio to zaista uključen ili ne, je Katilinina zavera. I to je jedan veoma interesantan događaj, pošto niko ne zna šta se tu tačno desilo. 63. godina pre nove ere, konzul je Marko Tulio Ciceron, čuveni besednik, advokat, stvarno jedna od ličnosti bez koje bi to vrijeme bilo izgledalo potpuno drugačije, ali i onako jedan lik koji je nekako vrsta kontrateže Cezaru, bare po pitanju šarma, dakle onako nije uopšte ni tako, ko pokušava da bude proračun od koga se stalno obio glavom. I, pa da, i on je pritom nije, dakle, nema ni ovaj plemenito poreklo, ovaj, Zerpina iz
pored zemlja Gaja Marija.
Tako, oni su bukvalno iz istog mesta. To su države, inače, Ciceronijada za prevode deca sa latinskog i dalje, njegove tekstove.
E, kad budu prašli na Marijadu, značimo da im je krenulo.
E, dok se to ne desi. Šta je, u stvari, Cicerone su očigledno jako dopalo da bude konzor, što to stvarno jeste ono, najveća počast koju rimski građanin može da ima. I dakle, i on čak i ima i neki tužan pokušaj poezije, odnosno u nekom od svojih dela ima tu rečanicu Fortunata natame konzule Romam. Dakle, rimuje se sve. Srećnog li preporođenog Rima za moje vladavine, za moje konzulovanje. Tako da, eto, to je njegovo. Oni sebe doživljavaju i zaista je bio posle ovoga proglašen za pater patrije, otac, otadžbine, on je spasio. Dakle, šta se uopšte dešava? Taj Katilina, mi ga imamo opisano kod Salustija kao nešto, maltene, ono, sotonu lično, nekoga kod se i fizički vidi da i nije normalan i da je izopačen i sve najgore u stvari. Da bi se kad malo se zagrebe videlo da je on takođe zagovarao neke reforme. I da u stvari kogod se na taj način senatu bio zamerio, nije baš dobro prolazio. Ali dakle, ako jeste postojala zavera, ona je imala za cilj da se malo promeni populacija senata. Razotkriva se i to se sve dešava strašno brzo. I oni hapse Katalinu ne, ali neki koji su označili kao njegove zaverenike i Ciceron insistira da se oni odmah pobiju. Što je vrlo loše, vrlo je protiv pravila. Dakle, ne može rimski građanin da se ubije tek tako. Što će se posle opet obiti Cicerona u glavu. Međutim, to sve deluje toliko kao da je zaista opstanak Republike u pitanju da se većina prisutnih senatora složi. Jedini ko odlučuje da održi govor, sada već mislim kao pretor, je Cezar, koji govori da sad postoje opet različite teorije šta je on hteo, da li da budu doživotno zatvoreni, prognani, da im se oduzme imovina, verovatno, ali nije bio za to da se ubiju. I zbog toga su ga neki posle sumnjičili i njega i Krasa da su bili uključeni u tu zaveru. Doći ćemo Katalin to zapravo bio za reforme, nego za brisanje dugova. On je bio u strašnim dugovima, kao i većina tih propalih plemića.
Ali je čudna stvar to kod Katiline, da, evo sad možemo malo o tome, mislim, meni je negde bio utisak čitajući o njegovoj ulozi za vreme proskripcija, da je on tu postupao kao ono, kako Englezi imaju taj izraz brute, kao tupavi nasilnik. On je ubio, na primjer, Marijevog sestrića, zapravo Gratidijana, na jedan strašan način, javno mu odsecao ud po ud, da bi mu na kraju odsekao glavu, imao je još par nekih takvih izleta, tako da je Katilina, a opet sa druge strane, to kad se čita zaista kod Salustija, on ispade jedini idiot sa tom svojom ekipom ljudi, koji se zapravo nije ovajdio tih proskripcija, jer davane su pare za to kogod donese odsečenu glavu Suli, dobio je pare. Znači, vi ste imali ono divlji zapad u tom trenutku, zlatnu groznicu, koja se obračunavala u krvi umjesto u zlatu, a vi niste uradili ništa od toga, za razliku od spomenuto Krasa Pompeja. Kras je, mislim, izgradio imperiju od na tom zločinu proskripcija.
Pa zato je to, vrlo su zapravo oprečni izvori i što kažeš, kad se malo bolje pogleda Katilina, vidi se da tu nešto neštima, da je to neka čudna figura i da ostaće prekrivena velom istorije. Zapravo ne znamo šta se tu dogodilo.
Tako da kad kaže neko, izvini, za teorija zavere, da, teorija pa zavere, jeste. A prva zapravo teorija zavere je Katalinina zavera.
Pa tačno. Ali i ona nam daje jednu božanstvenu anegdotu vezanu za Cezara. Kao što sam rekla, Cezar je bio dosta poznat po svojim ljubavnim osvajanjima. Uključit ćemo kasnije u priču i Katona, jednog od senatora, koji stalno, vjerojatno i zbog Rim serije Rim, zamišljamo ga kao nekog mudrog starca, on i potomak onog Katona starijeg, koji je rekao, smatram da Katalinu treba uništiti.
Kartaginu. I Katalinu zapravo. Zapravi se na Katalinu.
na kraju sve to dođe na isto, ali da, dakle, on je stalno imao te govore koje je završavao, između ostalog smatram da Kartaginu treba uništiti. Njegov potomak je jedno oličenje rimskih vrlina. Dakle, vjerojatno jedini u Rimu koji oličava sve ono što oni ne pridržavaju se toga više, ali i dalje strašno to poštuju. I to nema nikakav autoritet, dakle, ni po godinama. On ima 35 godina kad se sve ovo dešava, recimo. Nema nikakvo bogatstvo. Nema, dakle, ništa tu nije... mislim, nikad nije bio konzul. Ali je potpuno, ima neki to, autoritet koji je potpuno, ne dovodi se u pitanje.
Malo je urodiv bio.
Jeste, i on ima isto ta, još jedna priča vezana za njega, kad je on, mislim, 16 godine recimo, kad je prvi put video Sulu, doveli su ga kod Sule i da li je Sula to naredio da nekoga ubio. Nešto užasno, surovo jezivo se desilo i on je pitao svog... vjerojatno bio i mlađi, pedagog, roba, Greka, učitelj svog koji ga je doveo. Zašto neko ne ubije ovog čoveka? Kako mu dozvoljavaju da ovo radi? Da bi ovaj rekao, pa plaše ga se, niko ne sme ništa da uradi. A ovaj rekao, pa dajte meni mač, ja ću ga ubiti. I to je ovaj video da se našali, pa su ga brzo sklonili. Ali to, Katon je dakle bio takav. Biće on trnu u oku u Cezaru, u triumviratu, sve do kraja Republike, malte ne, odnosno do svoje smrti pravit će probleme. U stvari, bit će zaista oličenje te Republike koja umire. A ovde je on također napadao Cezara da je bio uključen u Katalininu zaveru i jednom dok je Cezar bio za rostrom, za govornicom, došao je neko i dao mu je papirić. I Cezar ga otvara, a Katon govori, eto dokaza da je uključen. To mu je sad, donose mu ovi zaverenici, donose mu taj papirić, pogledajte šta piše u papiriću. Cezar se nasmeo samo par, dobro, evo, pogledajte. A to je navodno bila poruka od Katonove sestre, ljubavna, za sastanak sa Cezarom. Tako da je...
Jadan Katon,
jeste. Pa oni su ga zaista... mislim, to je stvarno kao kad se posmatraju te njihovi odnosi, Cezar, Kras, Pompe i Katon, to deluje kao neka božanstvena partija šaha, još i sa Ciceronom. I hajde da uvedemo konačno i ovog lika koga smo najavili, verovatno najživopisnijeg lika tog vremena, Klodija Pulhira. Publije Klodija Pulhir je iz, to sam pomenula na početku, porodice Klaudija, koja je to svake godine davala konzula. Dakle, ako postoji ugledna porodica u Rimu, oni su neka mešavina ne znam, britanskog plemstva, holivudskih zvezda, dakle, to, kao svi u Rimu znaju sve o njima, a oni pritom još tu kao crna ovca. Dakle, on ima nekog starijeg brata koji je relativno normalan, ima dve sestre koje su potpuno lude i oni, dakle, stalno su neko žiži skandala u Rimu. On je isto jedan od ti kao to cool društvo. Dakle, Cezar je sa jedne strane, Pulhir je sa druge. I on je vinovnik jedne božanstvene priče. Dakle, praznik dobre boginje, Bona Dea, dešava se u Rimu, u kući Pontifexa Maximusa. Njegova majka i žena su tu i to je, dakle, festival u kojem, proslava u kojoj samo žene smeju da prisustvuju, iznose se određene relikvije, obavljaju se neki obredi i priča ide tako da je u jednom trenutku neka služavka naletela na neku devojku koju nije prepoznala, naravno, ovi zamotane glave i rekla joj, hajde, požuri, počinje ovaj proslava. I ovaj kaže, ćutale, kaže, pa što, hajde. I ovaj je odgovorila jako dubokim glasom. I tu se ispostavilo da, dakle, ta žena koja je upala tu da traži ženu Pontifexa Maximusa, nije žena, nego Klodije Pulhir koji se preobukao u ženu da bi prisustvovao prazniku i da bi pokušao da očigledno nastavi svoju aferu sa ženom Pontifex Maximusa, a Pontifex Maximus je, kao što smo rekli u trenutku, Julije Cezar, a njegova žena ljubavnica Klodija Pulhira. Dakle, potpuni skandal. Do jutra su svi znali šta se desilo. Mi čak imamo i da Ciceron piše svom prijatelju Atiku, koji je, mislim, u Grčkoj u tom trenutku, i kaže, jesi čuo šta se desilo? Znači, već podrazumeva da je ovaj čuo, ne samo na drugom kraju potpuno. I to stvarno jeste skandal. Dakle, Rimljani su ipak veoma religiozni i veoma sujeverni. One čim su shvatile da muškarac tu, pokrile su sve relikvije. I sad je trebalo u stvari shvatiti šta da rade. Koje je to uopšte prekršaj? Je li tu bilo prekršaje? I tu dolazi opet do jednog suđenja koje će odrediti mnogo tih sudbina, potpuno neočekivano. Klodiju Pulhiru bi trebalo da se sudi za nešto i Cezar bi trebalo da svedoči. Međutim, Cezar shvata da je dosta tu stvari, dosta može da izgubi i razvodi se od žene. I sad dok svedoči, pitaju ga da li se desilo, šta se desilo, kaže, ja zaista ništa ne znam, nisam bio tu. Kaže, pa dobro, zašto ste se onda razveli od žene? I on tu ima opet jednu antologijsku izreku, zato što Cezarova žena mora biti van svake sumnje. Dakle, da se uopšte o tome ni ne polemiše. Onaj ko opet ne procenjuje baš tako dobro šta treba da uradi, jeste Ciceron, koji odlučuje bez ikakve potrebe da svedoči protiv Klodija Pulhira. I da kaže da ga je on video u Rimu taj dan, zato što je Pulhirova odbrana bila da on nije bio u Rimu, međutim Ciceron, eto, sreo ga je na ulici. Ima čak i priča da je Ciceronova žena mrzela strašno sestru Klodijevu, Klodiju, čak i sumnječila da je bacila oko na Cicerona, mislim što je dosta teško da zamislim. Međutim, dva čoveka su tu Klodijevu sestru učinila besmrtnom. Jedan je pesnik Katul, koji je, ona je lezbija u njegovim pesmama, mislim, barem istorijski manje više utvrđeno da je to ta osoba. Dakle, on je piše ljubavne pesme, ona je žena koja ga uništava, razdire, on je obožava i tako dalje. A drugi je Ciceron, zato što on ima, postoji čitav sudski proces kada je on advokat nekoga ko tuži Klodiju. Mada se oni na kraju verovatno nešto mire, poslao neku kuću, hoće od nje da kupi i tu ona iščezava iz istorije, ali eto, ostale zapamćena u suštini kao neka, ne znam nikako bih opisala, bludnica iz visokog društva, mislim, veoma, veoma interesantna osoba, ali takav je, dakle, bio i taj njen blesavi brat, koji posle postaje neka vrsta, kako bi to rekla, neka vrsta gangstera u Rimu. Dakle, on ima maltene neke paralelne strukture. To je vreme onako dosta, dosta nezgodno i kako se to posle obija Ciceronu u glavu, čitav taj moment sa to svedoče bez ikakve potrebe, tako što Klodije Pulhir postaje narodni tribun u jednom trenutku. I, mislim, prvo što radi jeste da Cicerona optuži da je to pogubio mimo zakona rimske građane i Ciceron biva prognan. Interesantno je to još to da pomenem, pa da završimo ovu digresiju, ali mislim prilično zabavno, u Klodiju Pulhirom. Primećuš da govorim Klodije, a rekla sam da je sporedice Klaudije. On je vjerojatno, možda nije jedini, ali među ljudima veoma retko ovo što je on učinio, a to je da je svoje poreklo ležirao, odnosno želeo je da ga usvoji neko ko je iz plebejskog sloja i da promenio svoje, poseljačio bukvalno svoje ime u Klodije, da bi mogao da se kandiduje za tog narodnog tribuna, zato što je narodni tribun istorijska institucija koja je bila vezana za plebejce. Tako da je on, mislim, to je nivo toga da to naša dnevna politika deluje smešno, nekako kad se pomisli na kakve su oni sve mahinacije bili spremni. To malo te ne, čovjek je menio krštenicu da bi dobio funkciju.
Tako je, ali sa druge strane deluje vrlo uputno, jer kad sam negdje u prethodnim epizodima pričao, na primjer, o Sulpiciju, koji isto tako imao paralelne strukture, antisenat je napravio svoj i tako dalje, dosta specifično generalno to za narodne tribune, da su se oni na svaki mogući način dodvoravali onima koje zapravo treba da predstavljaju. I to konkretno što je uradio Klaudije pretvorio u Klodije i tako dalje, da zvuči kao da je sa Subure, dakle kao da je iz Borča, ne iz Dedinja, ovaj, ali to se čini, to je onako vrlo uputno, ja sam to negde, pošto ajde, ovo je intervju, pa je onako malo opuštenija atmosfera, ja sam to negde spominjao, ne znam koliko su slušalci uhvatili, koliko je to danas negde, bar na zapadu, iščezlo iz politike kod nekih određenih političkih elita, nemaju potrebu da se dodvoravaju narodi, da budu zapravo predstavnici tog naroda, tako da u tom smislu Rimljani su zaista majstori politike, pa i Ciceron, to jest konkretno mislim da je njegov brat pisao ono uputstvo za vođenje kampanje, mislim, to su prelepe stvari, zaista su bili majstori politike, bar to odnosa sa narodom.
Ne, apsolutno, kad se posmatra to Cezarovo javno delovanje, vidi se koliko novca bukvalno ulaže u marketing. Dakle, ove igre koje pravi, i oni imaju osjećaj da je to najvažnije kako te narod percipira. Dakle, ništa ne postoji što može sa tim da se takmiči. I naravno, pacifikovanje određenih neprijateljskih elemenata. Ali tu otprilike i dolazimo, dakle, posle tog skandala sa dobrom boginjom. Sljedeća stvar koja se dešava opet je nešto što je li postojalo, nije, ne znamo, svakako se nije tako zvalo kad se desilo, ali do nas je došlo kao prvi triumvirat. Dakle, Pompej i Kras kao dva starija člana i Cezar kao to mlađi odlučuju da ipak imaju dovoljno zajedničkih interesa da se povežu i da krenu svi su u neku ruku zapravo protiv senata. Dakle, sva trojica pokušavaju da prigrabe što više moći, a niko u senatu na to ne gleda blagonaklono, iako je senat prošao to neku vrstu negativne selekcije, dakle, posle građanskih ratova, posle solidnih proskripcija, nisu tu ostali baš samo najbolji ljudi. Mislim, svakako ne.
I Sule dodao da podsjetimo 300 svojih ljudi.
Tako koje, je, dakle, tako tu svačega tu ima. Jeste. Ali je opet taj senat, dakle, kad se pogleda kako on deluje 50 godina kasnije, to je neverovatno. Dakle, da je to ipak veoma jako telo još uvek, a posle će u stvari postati neka trsvestija, mislim.
Fikus.
Pa da.
Da se ne lažemo.
Od prilike, tako. I Cezar nakon toga odlazi u Španiju i tamo u stvari, dakle, kada neko ode u provinciju, to je nagrada da bi tamo mogao da se napljačka i podmiri svoje dugove, a Cezar ima ogromne dugove zbog one kandidature za sveštenika koje smo pomenuli. I prvi triumvirat se u stvari učvršćuje brakovima. I tu Cezar svoju ćerku jedinicu udaje za Pompeja, a pritom Pompej je stariji od Cezara. I ne samo to, nego se Pompej, da bi se oženio Julijom, razvodi od svoje žene, koja je takođe, za koju se sumnja da ga je varala sa Cezarom. Dakle, da tu je baš svačega bilo. Takođe i Krasova žena je verovatno bila Cezarova ljubavnica. Tako da je Cezar spavao sa ono, ženama prijatelja, neprijatelja, s kim hoćeš.
Drugim kraljevima.
Pa da, potpuno onako, sve
kako
možeš.
Kako sam ovo rekao drugim kraljima, kao da je on jedan kraljev, ali nije još uvek.
Pa da, još uvek. I za taj njegov period u Španiji isto su vezane te anegdote da je on negde, se zavisi, ili je video statu Aleksandra Makedonskog ili je nešto čitao Aleksandru Makedonskog, počeo da plače. Zašto? Zato što u tim godinama Aleksandar već bio pokorio pola sveta, a on eto nešto u nekoj provinciji, nije mu to delovalo baš tako važno. A druga je da je nekoga pita, zato što Španija nije bila baš tako bogata provincija, mogla je tu da se napljačka nešto, ali ne baš toliko. I nekoga je pitao otprilike, pa dobro, šta radiš ovde? A on je to rekao čuvenu svoju, jednu od čuvenih izreka, pa radije bih ovde bio prvi nego u Rimu drugi. I on stvarno jeste, kad se pogleda, nekako bio stvarno uvek vrlo fokusiran na to da bude prvi i najbolji, ali to prilično šarmantno. I ima ta rečenica iz Plutarha, koju mislim da ga dosta dobro sažima. On kaže, čini se da je on prvi učinio nov početak i udario nekakvim drugim putem života i novih dela. I to je stvarno, kad se posmatra Cezarova biografija, mislim da dobro sažimo, da vidi se da on jednostavno nešto novo i izuzetno i da se nekoliko puta u istoriji pojavljuju takvi veliki ljudi, veliki svojači. Sad možemo o njima svašta misliti, pogotovo kad...
Kao pogotovo o Džingis Kanu.
Naravno, ali ne, posebno mi je interesantan Cezar i ovako dok se priča o njegovom životu, pogotovo tim njegovim maltene nadljudskim sposobnostima, recimo bilo je to da je on mogao dok jaše konja da diktira pismo, ali ne jedno, nego četiri pisma. Pa je mogao to zaista da radi očigledno više stvari u isto vrijeme. Zar ne je bio neka vrsta genija? Mislim, to je malte ne dovodi se u pitanje. Međutim, kad on to, početak njegovih ozbiljnijih ratovanja u provincijama počinje sa Germanima koji upadaju u Galiju, počinje da ratuje sa tim plemenima, to mu se očigledno i dopada. I tu mislim da Srbi imaju mali onako, nisu više sigurni na koju će stranu, zato što stvarno kad se posmatra iz perspektive tih varvara, to je neko došao, tam oni živeli, neko došao i krenuo da ih uništava, porobljava, što najgore postoji neke rimski saveznici, drugi nisu. Tako da je to onako, dosta, mislim, dosta očigledno je to bilo surovo u gradovanju, pošto su povremeno čak i u senatu se bune, naravno, isključivo, verovatno da bi Cezara potkopavali, ali nisu svi bili, mislim sad zavisi i sa tim, ne može se verovati baš drevnim istoričarima, ali Plutar pominje neku cifru od milion ljudi koji je ubijeno. Dakle, to je onako, može se tu raspravljati o ambivalentnosti koju je normalno osjetiti kad se čovjek susretne s tim informacijama.
Pa ne, čak i ovaj, malo prije si ti spomenula Dana Carlina, ono ima epizodu Celtic Holocaust, Keltski holokaust upravo Cezara i Mary Bird, čini mi se to spomenju u SPQR, baš koristi taj ili genocid, slagaću.
Genocid.
Ali, ovaj, ali da, to je, ovaj, to je neminovno da je on tamo nije imao milosti.
Pa, kažu koliko je bio milostiv prema rimskim vojnicima, toliko je bio u stvari prema neprijateljima. Mada, recimo, ne doživljava on njih ni kao toliko inferiorno. Mislim, on ima čitavu knjigu o galskim ratovima. Interesovali su oni njega donekle, ali interesantno, recimo, meni je bilo također to zanimljivo kada on, dakle sam rekla, neka plemena su boljim odnosima s Rimljanima, neka lošim, ali on to kreće da sa nekim ratuje jer su bili pogazili jednom primirje i drugi put je primirje bilo još u toku, međutim on je to odlučio da im ne veruje. A recimo Katon je to posle iskoristio, eto kao trebalo bi ga predati. To je, često se to pominje, da kao, trebalo bi Cezara predati tim varvarima. Ovde Katon govori za, zbog tog prekršenog primirja, kao eto to je strašan bio greh.
Jeste, ali što sve...
A za Rimljane jeste.
Jeste, upravo to, greh. To je ono što treba se, to stalno treba podcrtavati, jer kod njih je to sve bilo sakralno pitanje. Svako državno pitanje bilo i sakralno. I tačno su postojali sveštenički kolegi koji su to rat, mir, davali zeleno svetlo kad može, kad ne može, tako da je Cezar u tom smislu na neki način verovatno sa njihovog stanovišta i bogovima oponirao. I imao dovoljno integriteta to da uradi.
Jeste. To je, to će se videti kasnije kad on to osvoji apsolutnu vlast. Svakako je on stvari pravi koje su to više vezemo za istok i za Rimljane jesu apsolutno bogohuljenje. Pa mislim i poslije Kleopatra i sad doći ćemo do toga. Ali to je, dakle, on je u Galiji nekako, to, malte na svoj na svome, ratuje, sve to fino za Rimljane, mislim sve to sve na kraju ovaj, dolazi i vraća se njima, to je sve kako treba. Ali, da se vratim na ono što se dešava u stvari u Rimu u to vreme dok je Cezar u Galiji, da je, dakle, Pompej bio, ovaj Ciceron je bio protiran, Klodij je bio narodni trijumf, međutim, to Klodij pravi probleme, napada Pompeja, trijumvirat, mislim, 57. dolazi to kao neke najslabije tačke, pitanje je šta će tu da se, kako će vlast da se dalje održava i oni vide to, đavo je odneo šalu sa Pulhirom, vraćaju Cicerona. I Cicerano tad pomaže donekle triumviratu, 56. ga oni obnavljaju i sad...
Izvini, ali ti se niče ni malo da je od tog trenutka postao, mislim, Cicero nije bio ličnost baš od integriteta, ali ajde, furao se da jeste pater patrije kad je spasio to, kad je pobio Katilinu, što smo zamerali to. Ali posle tog povratka iz Atine, on se stvarno pretvorio u Pompevu pudlicu.
Pa jeste, njemu se najviše približio od svih njih. Pa zato što je u njemu video nekoga ko bi mogao, što će se poslije ispostaviti, to da sačuva ili barem probe da sačuva senat. Jasno je on dosta i brzo video ko je Cezar.
Da.
E sad tu postoje isto ta zanimljiva ograničenja, dakle da Stalno se pominje da je Cezar bio u nekoj vrsti i pravnih problema, najviše vjerojatno zbog tih dugova i korupcije, i da je i njemu i Krasu i Pompeju bilo vrlo važno da ostanu na vlasti. Jer u trenutku kad više nisu na vlasti, oni su rimski građani, što znači da mogu da budu, da im se sudi za nešto, mogu budu krivično gonjeni. Što je također praksa, mislim, koja je poznata i dan danas, dakle da se određeni ljudi drže vlasti kao da im je život u pitanju, vjerojatno zato što uglavnom i jeste. A to su, dakle, određeni zakoni moraju ponovno da se menjaju da bi Cezar mogao da bude to u Galiji još neko vrijeme. To, kada obnove triumvirat, mislim da to Pompej i Kras donose, baš to Lex Pompije, Pompej i Licinija, da mu se da još 5 godina u Galiji, dakle bude prokonsul, i Pompej dobije Španiju, a Kras dobija Persiju. I svaku to nešto. Kras deluje kao da je najbolje prošao, međutim vidjet ćemo da to nije bilo baš tako. Ali sljedeće godine, to već polako, dakle kao triumvirat je obnovljen, svi su dobili što su hteli i sve deluje kao da ide dobro, međutim to 54. umire Julija, Cezarova ćerka, koju izgleda bio Pompej prilično zavoleo. I on je bio dosta skrhan njenom smrću. Tih prvih godina se to ne vidi, dakle Cezar i dalje dobija sve što mu je potrebno od Pompeja, triumvirat, sve funkcioniše, ali 53. Kras gine u bici kod Kareje, u ovako jednom prilično, mislim da je bolje da ti ispričaš, sigurno sam da znaš i detalje bolje od mene.
Dobio je ono što je traže celog života, to. Mislim, parti su, a to je zaista specifično za te stepske narode, jer ako se setimo, Kir Veliki je prošao slično. Kiru Velikom, utemeljivaču Perskog carstva, su Skiti odsekli glavu i stavili u mečinu skrvlju, jer celog života nije mogao da se zasiti krvi, kako su oni smatrali, jer je širio Persiju. A Kras, koji je, pričali smo i o proskripcijama u prethodnim epizodama, šta je sve radio zarad zlata, dakle, parti su pobedili Krasa, oduzeli mu, što je vrlo bitno, insignije legionarske barjake, i kad su ga ubili, odsekli su mu glavu i sipali su topljeno zlato u nju. Tako da je na kraju zaista, ono, nije ti dosta zlata, evo ti jedi zlato. To je bila negde poruka ovih bećara sa istoka.
Pa baš tako, i u stvari je, to sam isto naišla na podatak da je, recimo, Sula bio bogatiji od Krasa, a da je Kras ostao zapamćen kao najbogatiji, jer ni po čemu drugom nije mogao da bude zapamćen. Jer
on stvari... To je sam ja rekao u prethodnoj, da.
To je bilo božanstveno. Da.
Ali jeste, zaista, to kad se gleda, negde se na to svede. Ništa, ni jedan drugi atribut nije imao, osim tako toga što je bio dovoljno besraman i u pravom trenutku, bukvalno, ono, bio ispred kuće kad ona gori. I onda otkupio po bagatelnoj ceni.
Tako je. Ali sad, posljedice, dakle, te njegove smrti jeste da Pompej ostaje jedini konzul, a Senat ga sve više uzima pod svoje. I Pompej očigledno je bio neko kome nije bilo previše teško manipulisati i strašno je voleo pohvale. I to, polako ga optimati zovu k sebi, što nije ni teško, ni ipak Pompej Magnus, jeli? I do pojave Cezara on je bio najveći Rimljanin, to je kao osvojio, on je sredio Sredozemno more, dakle nije bilo te opasnosti od
pirata,
i ovo što je ratovao sa Mitridatom, to je delovalo kao neka velika pobjeda, vidit ćemo posle i Cezarove perspektive kako to izgleda. On u stvari i dalje izlazi Cezaru u susret, jer to posle te velike konačne pobjede u suštini u Galiji, bitka kod Alesije, mislim da je.
Tako kada,
i to znamo isto iz Asterix Obelixa, kada on Retingatorix, kad mu se predaje, čuveni galski vođa, i tu Pompej sređuje da može da se Cezar kandiduje in absentia, dakle da ne mora da bude u Rimu. Vratila bi se samo, dakle, na to in absentia, kako je tu bilo ranije nekih prepreka. Kad se bio Cezar vratio iz Španije, kad je trebalo da se prvi put kandiduje za konzula, to je 59. Međutim, u Španiji je to izvojevao pobedu i imao je pravo na triumf. Međutim, ti ne možeš da imaš triumf, odnosno ako čekaš triumf, ne možeš pre toga da uđeš u Rim. Dakle, moraš da uđeš samo sa vojskom kao da ga proslaviš. A prijave za kandidate za konzula su bile nešto dan pre nego, ili dva pre nego što je taj triumf trebalo da bude, i Cezar je morao da bira. I trebalo je zapravo On je podneo molbu senatu i senat je čak i bio voljen da mu izađe u susret, dakle da može da dođe, da se kandiduje, da se vrati pa da ima trijumf, ali tu se ponovo pojavlja Katon koji odlučuje da sabotira sednicu tako što će da priča sve vrijeme. I on u stvari ne prestaje da priča i sednica se toliko otegne da oni ne uspiju da donesu odluku.
Do sumraka, je li tako?
Da. I Cezar, i tu je još jedan od tih primjera da se vidi ta njegova spremnost da rizikuje, ali očigledno je da dobro proceni i da ima puno sreće. On u stvari se odreče trijumfa, a imaće ih posle još mnogo, ali onda ne zna to u tom trenutku. Dakle, ovo je pre gralskih ratova, sam se malo vratila u nazad. Odriče se trijumfa, dolazi, kandiduje se i osvaja svoj prvi konzulat, a na osnovu toga dalje. Dakle, ide i u Galiju i sve ono što smo već pomenuli. Dakle, ovo je bila jedna mala digresija unazad, odnosno dopuna. Bili smo stali pre ovoga kod tog polakog razmimoilaženja njihovog, odnosno kod ovoga da je Pompej Cezaru omogućio da se kandiduje u odsustvo, ali senatu postaje sve nestrpljiviji i 51. već oni zovu Cezara da se vrati. Dakle, sve je gotovo u Galiji, zar ne? Ti si sve pokorio. Međutim, to je zanimljivo, pošto je, ako se to sad će opet slušati, Asterix i Obelix, 50 godina pre nove ere, cijela Galija je pokorena, podvlašuje Rimljana cela, ne, jedno malo galsko selo. Tako da, i Cezaru vjerojatno govori, ne, nije sve jedno malo galsko selo. Ali već, dakle, to, 50. Ne može više tako i ovo je isto interesantno, isto taj jedno novo svetlo na Cezarovu ličnost, to je da se traži se prvo da Cezar raspusti trupe, onda se kao glasa se za da, većina hoće, onda da Pompej raspusti trupe, to je ne, ali onda se dolazi predlog da obojice raspuste trupe, to se usvaja velikom većinom taj predlog. Međutim, ne dolazi zapravo, ne usvoji se zvanično zato što maltene u tom trenutku stiže vest da je Cezar prešao Rubikon. Lažna vest u tom trenutku, ali to kao tu već postaje neka vrsta pritiska na javnost koja se stalno pojavlja, to je Cezar će doći sa legijama i od te panike, u stvari, oni odlučuju, senat još više pritiska Pompeje i navodno Cezar još jednom nudi senatu da obojice raspuste legije, jer Pompej u tom trenutku ima u Španiji dosta legija i ima ta čuvena njegova izjava. Oni ga pitaju, pa dobro, a šta ćeš stvarno ako dođe Cezar? On kaže, ne brinite, dovoljno je samo da lupi nogom o pod i oni će odmah se tu stvoriti. A posle toga čak Cezar još jednom Pompeju privatno nudi da obojice raspuste legije, međutim senat ne da Pompeju, jednostavno već u tom trenutku je to nemoguće. I sledeće godine, 49. Dolazi do to, padaju sve maske i Cezara senat proglašava državnim neprijateljem, to je senatus consultum ultimum, dakle doneo poziva odluka senata. Kad je već tako, Cezar odlučuje da zaista pređe Rubikon. I to je interesantno zato što je Rubikon zaista neki potok rečica, ali to je granica između Italije i Galiju, sve reći Salpinske, ali tako?
Tako je.
I ne može sa legijama, ne može vojskovođa sa legijama da uđe u Italiju. Dakle, samim, i tu ima, ako su gledaoci, ako su slušalci bili gledaoci serije Rim, jako je lepo predstavljeno u seriji, zato što je to jedan od tih vojnika koji su zapravo glavni likovi, on je bio ranjen, budi se i shvata da su u pokretu i kako pogleda izvan kola, vidi da prelazi, rekao, čeže, ne, ovo je Rubikon, ovo je državni udar, ovo je katastrofa, kao, lezi.
To je više Lucio Voren, ali tako? Koji je Katonovac, njega čak i zovu u seriji
On je pravi Rimljanin. On je bukvalno u stvari Katon. Katon je u seriji prikazan kao mnogo stariji i mnogo uzbiljniji, a ovo je jedan onako pravi, ispravni paganin, čovjek morala ispravnog, potpuno je onako kako kako bi Rimljani voleli da sebe doživljavaju, kakvi su možda bili nekad dok se ratovali sa Kartaginom, ali u ovom periodu teško. I tu, naravno, on govori tu vjerovatno najčuveniju svoju izreku, ako je jeste rekao, a ona je zapravo citat iz jedne Menandrove komedije atinskog komediografa, a to je naravno Kocka je bačena. Dakle, odlučeno je prelazim. Napadam ih.
I to je meni zaista taj moment njegov, mislim, do tog trenutka su, je jednom Sula marširao na Rim, pa je jednom Marija marširao na Rim, pa je ponovo Sula marširao na Rim, i to je zaista, mislim, ja mogu da se identifikujem sa senatom koji se zaista uplašio, jer to su sve bili ljudi, mislim, to ne znam, čisto eto da postavimo malo u kontekstu, su sve bili negde Sulini ljudi ili ljudi Sulinih ljudi, jer je Sula napunio senat njima, i sad dolazi Cezar koji je to prvi iznio, kao što si rekla, vratio Marijeve insignije raznorazne, što skulpture, što taj njegov plen iz Triumfa u javnost, i koji se vraća i koji radi sad, to je kao neka reinkarnacija Marija koji dolazi da dovrši posao koji nije završena. To znamo svi kako izgledalo, jer ljudi zaboravljaju zapravo, iako je Sulu onom prvom maršu na Rim tu nešto 12 nekih ljudi proskribovao, zapravo je Marija prvi napravio haos zajedno sa sinom, pobivši gomilu ljudi koji su bili bliski senatu, tako da zapravo ovo je bila ozbiljna pretnja za sve njih. I čudno je, i utoliko je, mislim, ta cela Pompejeva igra. Ja ne znam, ja bih volio, nismo dovoljno, mislim, nekako smo Cicerona dosta nagazili, ali čini mi se Pompeja nikada dovoljno, jer ako postoji taština, onda ajde, okej, okay, Cezar je krunom koju je zaradio pokrivao svoju ćelavost, ali ovaj koji se, mislim, njega tačno zamišljam da se fenira ispred ogledala da bi namestio svoju kosu da izgleda kao Aleksandar, pa to je dok je bio mladi lep, ali suštinski bio gotovan, on je svu došao na gotovo, on je, otac mu je ostavio vojsku, od Lukula je uzeo komandu protiv Mitridata, onaj mučeni Sertoriju protiv kog je ratovo u Španiji, isto je već tu koliko dugo ratovo, posljednji plamičak Marijeve borbe, mučenik, ono, sirak tužni bez iđe ikoga, Sertori u Španiji, dolazi Pompej sad tu kao nešto, i ti pirati, mislim, kakav su, to negdje nismo spomenuli, kakav je imperijum dobio Pompej za rat protiv pirata, to je zaista nezamislivo, to je koliko milja u unutrašnjosti, celo more, na celoj toj teritoriji gdje ima imperijum.
50 milja u unutrašnjosti, pa to je neverovatno.
I sa tim kao ono, kao pobio je pirate, pa da, mislim, jeste i ko ne, debil ne bi.
Jeste, ali senat je, čini mi se, to uvek znao da u njemu neće imati ozbiljnog neprijatelja. Jer je on uvek nekako želeo podršku i obožavanje, pre svega, senata. Njega narod nije toliko interesovao.
I vole cosplay. Ja stvarno imam utisak da je volio cosplay. Da je to stvarno na tom nivou. Da bude Aleksandar. On je baš ono, Aleksandrov fan. A Cezar je hteo, u tom smislu je to razlika između njih dvojice, Cezar je hteo nad Aleksandri Aleksandra. Da, on je to već u Španiji video, da li će stići, da ili ne. Neće da to postigne. Ono, samo eto, kratki, nekako mi se čini staro da ga nismo, da nije dobio zasluženu pažnju.
Pa to je čudno, zato što je on u tom, to, dok se ne pojavi Cezar, on je zaista Pompej Magnus, a posle će biti, eto, zapamćen malte ne kao neko koji je živo u isto vrijeme kao Cezar.
Tako je. I mislim, po čemu je to on velik? Ajde, kao okej. Okay.
Pa to da pobjede na pirati, mislim, ali to je stvarno smešno. Nekako. Mislim, jesu pirati bili ogromni i problem, pre svega trgovinski, i očigledno je toj strukturi koju je on zadužio oslobađajući od pirata, to zaista bila velika usluga. Tako da, ajde, u tom smislu nekako i da shvatimo. Ali sad si pomenuo Lukula, to sam tako bila najavila kad sam pričala o Pulhiru, a nisam završila zašto je u stvari izgubio Lukul, zašto je premešten iz Mitridatovog rata, zato što je Avet došla, odnosno Klodije Pulhir, koji je bio njegov, šta mu dođe, bio oženjen njegovom sestrom.
Kako, inače, bili su nekim rodbinskim odnosima?
Ovaj mu je zet. I bili su, a inače je to, Klodije bio optužen i da je imao incestuozne odnose sa sestrom. Znači, oni su nekako pokrili su sav mogući užas, i on je to odlučio da malo i tamo nešto pravi probleme i onda je pobunio vojsku protiv Lukula i nekako im govori otprilike, a to za koga vi ratujete, šta će vam ovo životu, i stvarno uspio da pobuni vojnike, tako da je ovi Pompej morao da ide tamo da ih zapravo smiruje i završava taj rat.
Izvini, kad smo kod Lukula, samo kratko, jer ovaj, ja nekako, ok, Cezar jeste veličina i on se po defaultu mora voleti, ali nekako je meni uvek, na primjer, Katon mi uvek bio nekako osoran, ali zapravo je meni prava mera tog starog Rima taj Lukul, koji je na kraju rezignirano pobedio Mitridata zapravo, povukao se, pritom on je čovek kome je Sula posvetio memoare, on nije bilo ko, on je bio ozbiljan faktor u to vreme, ali on je zaista to kad se čiti, naročito taj Plutarhov opis, nema razloga da sumnjamo Lukulove biografije, on je zaista do poslednje kapi krvi ratovao protiv Mitridata i ona čuvena njegova rečenica gde stoji sam na brdu Lukulova, gde stoji sam na brdu protiv Tigranove vojske, jermenskog kralja, i kaže, ako ste došli kao izaslanici, previše vas je, ako se došli kao vojska, premalo vas je, jer mi smo Rimljani, i sam tako stoji na nekom brdu protiv Jermena, i onda se on ajde, ok, povuče i sve to, ali kako on živi svoj život na kraju, rezigniran na nekoj, na nekom, u kampaniji, na nekom brdu, gleda na more, one ima, kako su to Rimljani zvali, balnea, one viseća kupatila, ona čudna, ne znam ni ja kako izgleda ta skalamerija, gde gaje jegulje i imenuje jegulje. I meni je sad najfascinantnije tu da mu se svi smeju, ceo Rimu se smeje, i to je baš onako tužno, jer imate čoveka koji je zapravo dao sve za Rim, koji je bio, iako je bio u Sulu, nije okrvavio ruke u proskripcijama, bio je za obnovu senati tih starih puteva, mogo je da se nosi sa svim ovim, sa celom tom generacijom hipika, i dobro se nosi sa njima, ali je na kraju rezignirano rekao, ma, idite svi, dođe vola, ja ću sam da teram neku svoju priču.
To podsjeća na Scipiona, donekle mislim Scipiona, koji nije se svojevoljno bio povukao, ali potpuno može čovjek da ga razume, stvarno kad se nekako suprotstave pri tradicionalno rimske vrednosti, i ovo, to ovi spavaju se sestrom, ovi sa ovom ženom prijatelja, potpuno, i to ovi plaća, znači da promeni prezime, sve nekako postaje neka vrsta perverzije u stvari u tom društvu, tako da to jegulje
i onda su, da, bolji da, izbor. Pa to kao, i onda perverzno deluje jegulje koje on imenuje, mislim, stvarno.
Ali da, to konačno u stvari sve eskalira. A pritom Cezar to prvo prelazi Rubikon sa jednom legijom, međutim, naravno, dok je vest došla do Rima, ne, sa svim, sa celom vojskom je došao, haos, idemo, i neko kaže Pompeju, pa dobro, ajde, lupi nogama, pođe da dođete tvoje legije iz Španije, međutim, to je neostvarivo u tom trenutku tako brzo. Zato što zapravo Pompej verovatno nije mislio da će Cezar to da uradi, jer on to ne bi uradio, on se nikad ne bi tako suprotstavio senatu, i Cezar je strašno brz, to je nekako stalno se ističe, dakle, to u ratovanju, u razmišljanju, u odnosima nekako sve radi maltene mahnito, a Pompej je to onako jedan stari gotovan, što si ti rekao, tako da je sve to jedno veliko iznenađenje za njega, i on se povlači, on ide u Grčku, beži tamo, dosta senatora beži sa njim, to su svi ovi što su ovi zasluženi u devetom krugu pakla, dakle, tu su i Brut i Kasije i ovaj, i Ciceron se povlači tada sa njim, Katon naravno, i Pompej govori, svi koji niste sa mnom ste sa Cezarom. Vrlo je, dakle, tu isključivo, pokušava na taj način da okupi ljude oko sebe, a Cezar ima suprotno potpuno taktiku, on govori, ne, ako niste uz Pompeja, uz mene ste, dakle, dosta bolja opcija, i milostiv je prema tim vojnicima, dakle, i ko prebegne i ko ga uhvati, neće da ubije rimske vojnike, dakle, ta Cezarova milost, on se nekako čini mi se da mu je iskreno važno da ne bude kao Sula. Sad, da li je to još jedno od tih njegovih? Mislim, ali kad god čovek ima potrebu da bude ciničan kada tumači Cezarove postupke, nekako se ipak vidi da to nije opravdano. I pogotovo posle, kada bude osvojio svu vlast, vidjet će se da zapravo reforme koje on donosi jesu u korist naroda, da on jeste hteo da stvari malo stabilizuje, i da to, ne sjećam se ko kaže, ali kada završi, kako završi, kaže, pa izgleda da jeste pokušavao da nas popravi, ako on nije uspeo, onda niko neće, kao što je i donekle bile. Ali dok je sve to još daleko, dakle sad smo u 48. i dolazi do toga čuvena bitka kod Farsale i tu ih razvije naravno Cezar. Pompej beži u Egipat, Katon u Afriku, a Brut i Kasije mole za oproštaj.
I Ciceron.
I da, Ciceron, pa šta ću. O, nesretnik. I tu dolazi isto do jedne onako mračne, a opet simpatične scene, odnosno epizode, kada Pompej stiže u Egipat, ovi kreteni ga ubiju. Zato što su to mislili da će tako da se umile Cezaru i pošalju mu Ciceronovu glavu, i pošalju, dakle, Cezaru Pompejevu glavu. I kažu da se Cezar tu rasplače, jer oni su ipak imali decenijsko prijateljstvo u jedno vreme bili i
rodinske poveze.
Tako je. I Cezar je verovatno mislio da će to moći da će se i ovaj pokajati, da će mu prostiti, da će to biti samo jedno nerazumevanje među prijateljima. Međutim, nisu to Egipćani baš tako shvatili. I sad kad se Cezar već tu našao,
da, on dolazi u Egipat, je tako?
Da, on došao je u Egipat i eto, kad je već tu, on odlučuje da posreduje u jednoj dinastičkoj borbi između brata i sestre, odnosno muža i žene, Ptolemeja, koji je on 12. 13. jedan od Ptolemeja, i njegove sestre.
Svakako poslednjeg Ptolemeja.
Tako je, i njegove sestre Kleopatre. To je bilo jednostavno uobičajeno kod Egipćana, pa je običaj koji su u Grci. Dakle, pretpostavljam da ljudi koji slušaju ovaj podcast to i znaju, ali možda nije zgorek pomenuti da je, dakle, vladari Egipta u tom trenutku su Grci koji su u stvari potomci generala Aleksandra Makedonskog, tako da Kleopatra to je grčko ime i ona je u stvari, to interesantno, prva egipatska kraljica, vladarka koja je znala egipatski jezik. Oni su potpuno, dakle, Grci, ali su usvojili neke od egipatskih običaja da bi se to očuvala čistota, a između jedan od njih bio su to incestuozni brakovi. Tako da vrlo brzo Cezar odlučuje da će biti na strani sestre i pobeđuje Ptolemeja, u Rimu ga proglašavaju za diktatora, a on postavlja Kleopatru za vladarku i dovodi je posle u Rim. To će biti jedna od tih situacija gde nije baš to, nisu baš Rimljani oduševljeni time da jedna varvarka dolazi. Pritom ona nije Cezarova žena, nije mu, mislim, ljubavnica mu je, ali ona nije slobodna. Ona se odmah udala za nekog drugog svog rođaka ili brata. Dakle, sve to je onako za Rimljane prilično ipak previše.
Pa dekadentni orijent, mislim, to su i Rimljani su imali orijentalizam.
Pa, to. Ali Cezar je, dakle, to, pobedio glavni deo republikanaca. Tu mu dolazi do opet do jedne male neprijatnosti, pobune na Pontu, u stvari. On ide i ubici kod Zele, rešava to jednog vladara koji se pobunio, sa njim se razračunava. Međutim, to je, kao što si rekao, područje u kojem je Ciceron, u kojem je Pompej ratovao i to stekao svoju slavu. Međutim, Cezar to rešava toliko brzo da je tu nastala još jedna od njegovih čuvenih izreka, to jest vidi, veni vidi vici, dođu kvidek pobedih, jer je to zaista bilo nešto ekspresno.
Munjevito, da.
I on je rekao, pa ako je ovako ratovao Pompej i stekao slavu, blago njemu. šta se dešava ovim? Da, on, dok on ratuje, u Rimu je Marko Antonije, njega nismo pominjali do sada, dakle, njegova desna ruka i onako, verovatno jedan od najbližih saradnika, ali izuzetno nepopularan, i on čim dolazi u Rim smenjuje ga. Dakle, Marko Antonije se nešto nije u proslavi u tom periodu. A sa ovim ostalima, dakle, kako se dalje razrešava situacija, Katon je pobegao u Numidiju kod Jube, kod kralja. Oni još hoće da se bore, ali Cezar i njih, naravno, pobeđuje. To je bitka kod Tapsa. Doduše, tu je, mislim da je to jedna situacija u kojoj bi u životnoj opasnosti, da je to bila onako ne baš lagana bitka, ali tu je možda najinteresantnije što su Cezarovi vojnici, bilo im je malo previše Cezarove milosti i posle te bitke je došlo do ogromnog pokolja, zato što su oni shvatili da se to povremeno bore sa vojnicima s kojima su se već borili. I poludeli. I sve ih pobili. Mislim, što može čovjek nekako da razume. Tako da su se tu ovi Numa i rimski general večerali pa ubili jedan drugog da sačuvaju dostojanstvo. A Katon se ubio pre nego što je Cezar i došao do njega. Nekako nisu želeli, što može da se razume naročito u Katonovom slučaju, nisu želeli da im Cezar oprašta. Jer to je značilo, nije Rimljanima, mislim, ako dignitacija su držali nebitni do sebe, pa to, nije taj život bio toliko važan ipak.
Ali to mi je interesantno da su čak i među hrišćanima je Katonovo samoubistvo važilo, mislim, ovo će sad da zvuči možda imajući u vidu kontekst epohi u kojoj pričamo, dakle 21. vek, ali Katonovo samoubistvo je važilo za jedino dobro samoubistvo, po znacima navoda, upravo to, jer nije želo život poniženja, nego su odlučili da krene tim drugim putem i zaista, kad se uzmu kontekst čitava njegova biografija, to jeste bio jedini logičan put koji je krenuo.
Pa jeste, zato što ima, recimo, jedna koncesija koja je morao da napravi je bilo kada oni donose neki zakon koji to Katon da potpuno se uklapa zapravo u njegov svetonazor, nema nikakav razlog da ga ne potpiše, osim što ga triumvirat donosi, gleda šta će da radi, a triumvirat to zna, ili će potpisati ili će da ga progne, u svakoj imaju win-win. I on ga to potpisuje, recimo. Dakle, tako, on je uvek nekako donosio odluke koje su bile u skladu sa njime, njegovim uverenjima. I jeste jedno onako, ne mogu kažem simpatična, ali ipak hvale dostojna figura.
I tragična. Perioda. Ali jeste, u onom jeste, svečanom naravno smislu tragična. Stvarno, jedna od retkih tih figura, jer svi su onako, što si ti rekla, flamboyantni, živopisni, to, a Katon je zapravo zaista tu, nekako se čini to i u Rodivi kao da nije baš skroz od ovog sveta, malo liči na one ruske mistike ili tako neka, nije, baš je čudna, imajući vidu epohu, baš je čudna pojava.
Pa pokušava da se to nekako normalnim sredstvima bori sa ovim potpuno beskrupuloznim ljudima. pa to i on je htio da ubije Sulu, kao što smo rekli kad je bio mali. I tu se završava Cezarov u stvari period građanskih ratova. On proslavlja najveći trijumf ikada u stvari viđen. Prvo je napravio proslavu tri pobjede nad četiri velika neprijatelja, nad Galima, tu je Vercingetorixa. Ti triumfi izgledaju, dakle, ide povorka, zarobljenika, svi su tu, u stvari, predstavljeni, poniženi. Ubija Vercingetorixa tu, dakle, ritualno ga pogubljuje pred narodom. Onda ovaj Farnak koga je pobedio u Aziji, Veni Vidi Vici, Juba u Africi i u Egiptu, što je jeli, pobedio ovaj Ptolomeja. Dakle, to su kao četiri strana neprijatelja. Ali ono što je problematično, što pravi i trijumf pobede nad Rimljanima. I to je, tu se već malo vidi da je, malo je već otišao, očigledno, mislim, moć kvari, apsolutna moć, apsolutno kvari, zato što je to trijumf sa to sedam ubistava nekih ipak uglednih rimskih ljudi, Katonovo, recimo, samoubistvo prikazano. A pritom je to Katonovo samoubistvo nešto užasno surovo. On se probao da se ubije, onda su ga sprečili.
Kraja,
ma
da,
mislim, nešto stvarno grozno. I nije to baš naišlo na odobravanje. Jedini koga je znao da tu ne sme da pominje jeste Cicero, Pompej, pošto je to ipak bilo previše njegovih pristalica. I tu bilo je ljudi, ono što sam rekla, koji su ratovali i kod jednog pa kod drugog. Znao je Pompej da na neke lege ne može da računa Cezarove, ali građanski rat nekako razdvaja i porodice i kad god dođe do toga, previše je tu osjećanja koja su, ne slavi se trijumf na drugim Rimljanima baš, tako da to je nešto što nije bilo tako dobro primljeno, a takođe je bila ta situacija tokom tog trijumfa, jedan od senatora, Pontija Akvila, ne ustaje i Cezar, stomalten, on okreće se na konju i govori, uzmi republiku nazad od mene, Pontija Kvila. I navodno, posle toga, 3 dana nije hteo nikome da ispuni nikakvu molbu, ako Pontija Kvila ne dozvoli. Otprilike bio je u fazonu, ne znam, pitajte Pontija Kvilu. Tako da, no, mislim, duhovito je, ali mi je baš na mestu u tom trenutku.
Pa imao je on te detinjaste momente, potpuno. On imao tu... I, mislim, nismo pričali toliko o tome, ali i ta njegova zapravo ratnička genijalnost, vojna genijalnost je dolazila iz te infantilne genijalnosti gde su njemu jednostavno padale na pamet stvari koje su bile mimo bilo kako kanona, ustaljenih običaja ratovanja i tako dalje. I on je zaista imao taj plamen kao i Aleksandar na kraju krajeva kome su padale potpuno sulude stvari, ili moj omiljeni Demetrije Poliorket, jedan od Aleksandrovih naslednika koji je bio verovatno, ali dobro, njemu i sredstava da sve sebi priušti bilo koje ludilo, koji je isto tako bio, imao tu vrstu žice, tako da mene to uopšte ne čudi da je taj moment.
A u sklopu je toga što kažeš, ta genijalnost ima nekako različite manifestacije kad se susretne sa nečim što se ne dopada. Da, ima i poslednja bitka je u Španiji kad je pobedio Pompejeve sinove kod Munde. Tu je stvarno za malo poginuo. To je neka situacija, kaže, obično sam se borio za pobedu, ovde Boga mi i da sačuvam život. I dolazimo do 44. najtužnije godine. Zato što je to godina kad se on proglašava za doživotnog diktatora. A inače, znači, to 46. do 44. su te 2 godine kada to on malte ne više utvrđuje vlast, sve je došlo na svoje. To je period kad on pravi reformu kalendara. Dakle, naš crkveni kalendar, julijanski kalendar, to je kalendar koji je on... za njega je on angažovao astrologa tog doba da ga reformišu, zato što su Rimljani bili ogromno izbrci s kalendarom. Dakle, to što su imali nije više pratilo prirodne tokove uopšte, tako da bi kalendar pokazivao, recimo, da je vreme za žetvu, a setva se još nije desila i tako, baš je bilo probleme, to su pokušavali da reše na različite načine, onda su ubacivali, mislim, to je božanstveno, ubacivali su taj jedan mesec onda se ispostavilo da ga zapravo ubacuju kad im se sviđa, kad je neki konzul koji je dobro, onda malo mu produže vladavinu. Tako, mislim, nisu se baš proslavili, pogotovo što to nije rešavalo probleme. I to je, mislim, da je 46. najduža godina u istoriji koja je trajala 440 i nešto dana, recimo, jer je tu Cezar nabio sve to, 2 ta dodatna meseca, sve, da bi se stvari u stvari poravnale i da bi godina mogla da traje 365 dana. Bio je takođe sproveo razne reforme, to je ono što sam rekla, dakle, ovde se vidi da on jeste imao negde narod na pameti i uspostavljanje jednog poretka koji neće služiti samo njemu samom. Nažalost, pored toga, doveo je tu varvarsku kraljicu, trudnu, dakle, Kleopatra posle toga i rađa muško dete, Cezariona. Bio je dodao svoju statuu u Panteon. Nekako previše je tu bilo stvari koje su podsjećale na kralja, a Rimljani imaju jednostavno tu tradiciju da je ne sme im se nikako ponoviti.
Od tuđih kraljeva više mrze samo svoje kraljeve.
Pa, tako je, da. I ono što je možda prelilo čašu je bilo što je on se navodno spremao takođe da krene u rat sa Parćanima. Dakle, ono što si pomenuo kao vrlo važno, jeste važno, te insignije rimske koje su ostale tamo, koje je Kras izgubio. Navodno se Cezar spremao na... Mislim, Parćani jesu jedan od najvećih neprijatelja, u stvari neko koga Rimljani nisu uspeli da...
Hiljadugodišnji neprijatelji zapravo.
Da pokore nikada, tako je. Ali to sam, više isto sam... Nisam pomenula zato što nije dugoročno toliko važno, ali Cezar je prvi koji se bio dok je ratovao u Galiji, on je otišao do Britanije. Oni tad nisu uopšte znali ni šta je Britanija, nisu mogli da veruju da je ostrvo, bilo je preveliko. To je ispostavilo se da tu nema u principu nešto mnogo ni
ničega, da
se traži. Divlji ljudi, siromašni, nije mi se isplatio, ali vratio se on vrlo brzo. Ali to je stvarno onako bilo kao, gde je otišao? On je bukvalno proširio granice njihovog sveta. Takav je bio Cezar. Međutim, dok se spremala za taj napad na Parćane, on je odredio ko će biti konzul sledeće godine, pa on je tamo, pa je odledio svoje zamenike, a to već nisu bili neki ugledni ljudi u Rimu. To su bili ljudi u koje on imao poverenja, ali to, senat je mogao da trpi njega, pošto on očigledno bio izuzetan, ali sad već ono nekog Kvinta i Seksta koje je on doveo, ne baš. I 14. marta, dan pred godišnjicu koju mi tužno sada obeležavamo, navodno je Cezar na nekoj večeri potegnuo se razgovor o tome šta je najbolja smrt i Cezar je rekao da je najbolje da to bude iznenadno. Sljedeći dan su martovske ide. Po priči Cezarova žena je celu noć, to je Galpurnija, to je posljednja žena, celu noć sanjala užasne snove, molila ga da ne ide u senat. Također su, a njemu čak nešto nije ni dobro, taj, on razmišlja hoće li da ide, neće, onda ga neki nagovaraju i zavere već bila dosta ljudi zahvatila. Postoji, dakle, čak i teorija da je Cezar znao. Mislim, Cezar, nismo to pomenuli, ali poznato je imao epilepsiju. On nije bio nekog baš idealnog zdravlja. On se jako mnogo forsirao, provodio jako mnogo vremena u teškim fizičkim naporima, ali suštinski, on koliko ima u tom trenutku 56 godina, nije to duboka starost, naravno, ali nije ni malo za to vreme. I ti napadi padavice su sve češći i nekako postoji strana koja bi mogla da prihvati tu tvrdnju da je on možda i znao i da je svesno otišao u smrt, mada nije to pretjerano, verovatno. U svakom slučaju...
Pa meni se čini da je volao život.
Pa i meni, naravno. Ali kad se pogleda kako je dobro nekako donosio sve odluke i kako je uspešno sve rešavao, ne može da se isključi ta mogućnost, ali jeste nekako tragično što je navodno čak i neki rob pritrčao i dao mu papirić ako odmah ga otvori, ali Cezar nije mislio da je to važno, a to je bila poruka kako je o zaveri o tome kako treba da se skloni. Takođe, dok je bio na putu za senat, sreo je tog proroka koji mu je rekao da se pazi martovskih ida i rekao, eto, došle su martovske ide, a ovo mu je rekao, došle, ali nisu prošle. I to je još jedna od tih čuvenih. Mislim, stvarno, kad se priča o Cezaru, nekako deluje kao da je stvarno njegov ceo život pun tih ili izreka ili događaja koji se pamte, eto, koliko ovih hiljada godina kasnije. Šta se dešava? Ništa. Dolazi u senat, koji zapravo u tom trenutku je u Pompejevom pozorištu u sednicu.
Tako je, tako je.
Eto, neke male...
Nedovršenom, ali sa velikom Pompejevom statuom.
To je prvo kameno pozorište u Rimu. Inače, pre toga su te građevine bile drvene. To je, mislim, da 55. Pompej počinje izgradnju. I ništa. Odjednom, jedan od senatora kreće, hvata ga i vuče ga za haljenu i Cezar je šokiran, šta, a to izgleda bio znak, stvari za ostale da ga napadnu i svi koji su bili uključeni, sad na milih je 30-ak, mu zadaju po jedan udarac bodežom. Među poslednjima je naravno Marko Junije Brut. I to je onako interesantno i tragično, zato što je Brut po nekim tvrdnjama bio Cezarov nepriznati, odnosno vanbračni sin, pošto Cezar jeste bio veoma blizak sa njegovom majkom. Druga interesantna stvar je što je ubica poslednjeg kralja, Tarquinija Oholnog, takođe bio jedan Brut i ovaj Brut je navodno bio njegov potomak. Tako da je bilo i nekih, pošto se to Cezar bio toliko vlast, uzeo da se nekako, već su ga bili napadali da je kralj i dosta je ljudi bilo prema Brutu onako nastrojeno dosta, ne znam kako bih rekla, dosta su ga
gurali,
podbadali,
su ga ohrabrivali, da.
Pa podbadali su ga eto kao tvoj predak, tiranoubica, a ti trpiš sve ovo. I tako da, eto ti Brut i Kasije koji su molili onda ako se sećate, Cezara za oprost, oni su bili među glavnim zaverenicima. Cezar kad je video Bruta, navodno je rekao, eto mi fili i ti sine Brute. I ništa, me strašno mi je teško kad zamislim tu scenu kako oni, završilo se to. I tu se vidi, u stvari, ja se toga uvek sjetim kad razmišljam o tome kako moramo promisliti posljedice naših postupaka. Ne možemo samo raditi nešto što nam se čini ispravno, nego moramo imati u vidu širi kontekst, jer ga oni nisu imali. Oni su očigledno živjeli u nekom mehuru u kojem je Cezarovo ubistvo bilo nešto što će biti apsolutno super prihvaćeno. I tih prvih dana je to stvarno onako nejasno. Oni svi, ta scena koja sam rekla da mi je tako tužna, oni izlaze iz senata, ostavljaju tu Cezarovo beživotno tijelo. I tu Marko Antonije uspeva da isposluje da ga ne bacu Tiber. To su oni pokušavali. I to je stvarno kad se pogleda od braće Grah do Cezara, svako ko je pokušao nešto da uradi za taj narod je završio tako što ga je senat ubio.
I bacali su isto tako u Tiber.
I ovde trećem to Marko Antonije uspeva da spreči. I vrlo je važno što je to uradio zato što da su ga bacili u Tiber, da nije bilo sahrane, da nije znalo da mu se bio grob, da mu je bio grob, ne bi se možda tako jasno iskristalisala slika koju će narod formirati prema Cezaru ubicama. I kada dolazi do sahrane, to je onako jedan veličanstven događaj, Marko Antonije naravno nosi tu Cezarovu krvavu togu, čita se njegov testament gde se vidi da on ostavio novac svakom građaninu Rima i ljudi shvate u stvari da su mnogo više izgubili nego dobili njegovom smrću. A Cezarova sen nastavlja da živi kroz to što je veoma pametno odabrao svog naslednika, odnosno nekoga ko neće ponoviti njegove greške sa milošću, a to je naravno Oktavijan Avgust, njegov usvojeni sin, dalje, njegov nećak. To će se posle sve pretvoriti dalje borbe između Marka Antonija, Oktavijana, Kleopatra će biti uključena, ali suštinski kraj Republika nekako umire sa Cezarom, što je malo paradoksalno, zato što se on na kraju ispostavlja od svih tih ljudi kao oličenje te posljednje velike generacije, koja je ipak računala, iako se možda borila protiv njih, računala sa rimskim vrednostima i običajima, I pitanje, dakle, da li oni navodno tvrdio da je Sula jednostavno prekratko bio diktator i da zato nije uspeo da nekako sve dovede u red, da li bi Cezar uspeo, da li bi uradio ono što je Oktavijan posle napravio sa Pax Romanom, ne znamo, ali, eto, još jednom da ponovim, dakle, mesec jul, julijanski kalendar, carski rez, čak i Caesar salad, ali najviše od svega činjenica da mi najveću titulu koju imamo kao civilizacija, to je titula cara, to je nešto što direktno vodi poreklo iz njegovog imena. Mislim da to dovoljno govori o tome kako ga svet pojma i kako ga se seća čak i više od 2000 godina kasnije.
Milice, sjajno. Prešli smo Cezarovu biografiju. Ništa ostaje nam sad dalje da raspredamo i da privodimo kraju celu ovu priču što se tiče pada Rimske republike. Ne znam, mislim, mi smo 1000 puta pričali i ovako u privatnim razgovorima, teško reći ko je veći Rimljanin, da li Avgust ili Cezar. Ajde da bi se to baš poredilo do kraja, čini mi se da je ono što si rekla, da je potrebno malo i te alternativne istorije koja nije baš, jer pitanje šta bi Cezar, ali sama činjenica da je završio kako je završio, govori negdje i o njegovom političkom umeću, ali ne o njegovoj ličnosti celokupnoj, koja je svakako sjajnija od Augustove. Hvala ti puno na ovom razgovoru i eto, bit će prilike ponovo da razgovaramo, jer ide ovaj podcast ovaj u nedogled, jer istorija je velika. Ima i drugih rimskih imperija kojima ćemo se baviti, tako da bit će prilike ponovo da razgovaramo. Nadam se da ti je bilo prijatno i eto, hvala ti.
Bilo mi je divno i nekako svaki put kada pričamo o Cezaru, svaki povod da se prisetimo nekako velikih događaja, zanimljivih perioda istorije, to je za mene pravo uživanje i stvarno se nadam da su i naši slušalci uživali. Hvala još jednom.
Hvala ti, dragi slušalci, bio je ovo još jedna epizoda podcasta Višak istorije o padu Rimske republike. U ovoj epizodi smo govorili o Cezaru, a mi se slušamo u narednoj epizodi gde nastavljamo dalje sa našim serijalom. Prijetno!
Aut Caesar ab mihi abundat leones, in sunt leones, jacta leares. Aut Caesar ab mihi abundat leones.